พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนธ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000
9:10 น.ครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนประจำวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2563อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจครับและผมอิทธิพลปานจินดาวันนี้ตลาดหลักทรัพย์หยุดการซื้อขายนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับแต่ว่าขออภัยครับวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับแต่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานครับยังมีการซื้อขายอยู่นะครับปิดการซื้อขายอยู่ที่ 1,374.18 จุดนะครับเพิ่มขึ้น 21.81 จุดหรือ 1.61% ครับมูลค่าการซื้อขายก็ทะลุไปถึง 79,87.07 ล้านบาทนะครับดัชนีแตะสูงสุดที่ 1,374.29 จุดและต่ำสุดอยู่ที่ 1,357.23 จุดนะครับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขาย5อันดับแรกครับอันดับ1เป็น AOT ครับรองลงมาคือ KTC KBank PTT และ Gulf นะครับส่วนดาวโจนส์ครับก็ยังปิดบวกนะครับแม้จะมีการจลาจลในหลายเมืองของสหรัฐนะครับดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ครับปิดที่ 25,742.65 จุดครับเพิ่มขึ้น 267.63 จุดครับบวกไป 1.05% ครับ Nasdaq ครับปิดที่ 9,608.38 จุดครับเพิ่มขึ้น 56.33 จุดหรือ 0.59% S&P 500ครับปิดที่ 3,080.82 จุดเพิ่มขึ้น 25.09 จุดนะครับแล้วก็เพิ่มไป 0.82% ตลาดหุ้นนิวยอร์กครับได้รับปัจจัยหนุนจากความหวังที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐครับมีแนวโน้มฟื้นตัวหลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นะครับที่เคยใช้มาอย่างเข้มงวดในช่วงโควิด-19 ระบาดอย่างหนักนะครับโดยความเชื่อมั่นดังกล่าวช่วยให้นักลงทุนมองข้ามเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงที่เกิดขึ้นในสหรัฐขณะนี้นะฮะหลังประชาชนจำนวนมากลุกฮือประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์นะครับชาวผิวสีที่ถูกตำรวจล็อกคอทำให้ขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตนะครับอย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์เตือนว่าปัจจัยดังกล่าวนี้อาจจะกระทบตลาดหากผู้ประท้วงยืดเยื้อผ่านช่วงฤดูร้อนไปจนทำให้รัฐบาลระงับแผนผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคด้วยนะครับช่วงนี้เรามีสายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจอยู่ในสายครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณอิทธิพลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับ
ครับอาจารย์ครับตลาดเงินตลาดทุนของโลกวันนี้เป็นอย่างไรครับ
ต้องบอกว่าสดใสมากนะครับ
เม
ื่อเช้าเช้าเลยเนี่ยตลาดหุ้นนิเคอิเนี่ยขึ้นไปมากกว่า 2% นะฮะ
ครับ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยลงมานิดหนึ่งนะฮะมีการเทขายทำกำไรนะครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยล่าสุดเนี่ยขึ้นไปบวกขึ้นไป 2.55% นะฮะ
ครับ
คือแม้กระทั่งตลาดฮ่องกงนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ปรับตัวลงจากประเด็นเรื่องกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่เนี่ยว
ัน
นี้ก็ขึ้นมา200กว่าจุดนะฮะ
ครับ
200กว่าจุดนี่เคยอีกตอนนี้300กว่าจุดนะ348จุดนะ
ครับ
ก็ผมคิดว่าตลาดการเงินเนี่ยก็มีความหวังนะครับกับเศรษฐกิจในอนาคตในแง่ที่ว่ามีการผ่อนคลายล็อกดาวน์
ครับ
นะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่มีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาจำนวนมากในระบบเศรษฐกิจก่อนหน้านี้นะครับพอมันเริ่มมีการรีโอเพนบิสเนสเริ่มคลายล็อกดาวน์เนี่ยมันก็ช่วยสนับสนุนนะฮะให้ตลาดเนี่ยเคลื่อนไหวในทิศทางที่ปรับตัวสูงขึ้น
คร
ับ
อ
ันนี้จะเป็นประเด็นที่ใหญ่กว่าความวิตกกังวลเรื่องของการประท้วงในสหรัฐนะฮะรวมทั้งในขณะเดียวกันมันก็มีกระแสข่าวที่บริษัทต่างๆนะฮะโดยเฉพาะล่าสุดก็มีบริษัทของจีนเนี่ยที่ก็เริ่มทดลองวัคซีนเพิ่มเติมนะครับ แต่ว่ากว่าจะวัคซีนจะสามารถกระจายไปทั่วโลกหรือเอามาใช้ได้จริงเนี่ยก็คงอีกประมาณอย่างน้อยปีนึงอ่ะนะครับ6เดือนถึงปีนึงอ่ะนะครับ
ครับ
แต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันก็มองไปล่วงหน้านะครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็
มีความหวังนะใช่ไหม
สถานการณ์น่าจะดีขึ้นใช่ครับแต่ว่าผมมองว่ามันอาจจะมีการปรับฐานครั้งใหญ่นะครับปรับฐานครั้งใหญ่การเทขายทำกำไรเนี่ยในช่วงไตรมาสที่3ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายเนี่ยในไตรมาส2นี่น่าจะแย่มากๆเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มันสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไตรมาส2ของหลายประเทศที่มันอาจจะหดตัวหรือติดลบในอัตราที่สูงมากนะครับ
ครับ
หลายประเทศจะเป็นตัวเลข2หลักนะครับการติดลบทางเศรษฐกิจ
ครับ
ซึ่งอันนี้ก็รวมทั้งประเทศไทยด้วยครับ
ครับก็มีผลหลายอย่างเนาะฮะ
ใช่ครับ
รวมถึงตลาดแรงงงแรงงานด้วยที่จะต้องตกงานเยอะขึ้น
ตลาดแรงงานเนี่ยน่าจะเป็นเซกเตอร์ที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะแล้วก็มันก็จริงๆในแง่ของเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยตัวแปรเรื่องการว่างงานเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่มันเขาเรียกว่ามันเป็น lagging indicator คือมันเป็นดัชนีทางเศรษฐกิจที่หรือเป็นตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มันจะตามหลังภาวะเศรษฐกิจนะ
ครับ
ตามหลังก็หมายความว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำสุดๆแล้วเนี่ยนะ
ครับ
หลังจากนั้นเนี่ยตัวเลขการว่างงานมันจะยังไม่ถึงจุดพีคนะฮะ
ครับ
คือมันจะถึงจุดพีคหลังจากนั้น
น่
ะส่วนตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็น leading indicator คือมันเป็นส่วนหนึ่งของ leading indicator คือมันเป็นส่วนที่ชี้นำภาวะเศรษฐกิจคือก่อนเศรษฐกิจจะฟื้นเนี่ยตลาดหุ้นจะขึ้นก่อนแต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเดียวของคอมโพสิตอินเด็ก
ซ์
คอมโพสิตอินเด็กซ์ก็คืออินเด็กซ์หรือดัชนีซึ่งมันจะต้องเอาตัวแปรหรือดัชนีหลายๆตัวมาคำนวณร่วมกันแล้วก็เรียกว่าดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจซึ่งตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งดัชนีตลาดหุ้นนะฮะมันจะมีเรื่องการขออนุญาตการขอรับอนุญาตในการก่อสร้างใหม่อะไรเงี้ยนะ
ครับพวกตัวเลข BOI อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหม
BOI ใช่แต่ว่า BOI ปกติเขาไม่ค่อยได้เอามาคำนวณเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่ช้า
ครับ
ก็จะมีตัวเลขของการขอรับอนุญาตก่อสร้างใหม่ตัวเลขรายได้จากการส่งออกพอส่งออกมันฟื้นเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยการจ้างงานการผลิตที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวเลขการว่างงานเนี่ยมันเป็น lagging indicator เมื่อวานเนี่ยพอดีผมไปประชุมที่อนุกรรมการที่สำนักงานประกันสังคมนะฮะเป็นอนุกรรมการเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาเงินสมทบกับพัฒนาสิทธิประโยชน์นะซึ่งอนุนี้ก็ผมก็ได้รับแต่งตั้งมาตั้งแต่สมัยท่านปลัดกระทรวงแรงงานบุญคลิกนะฮะแล้วก็ทำงานต่อเนื่องมาตอนนี้เข้าใจว่าผ่านมา4-5ปลัดละท่านปลัดจรินจักรภาพด้วยนะฮะตอนนี้ท่านก็ไปเป็นสวกรรมาธิการแรงงานเป็นประธานกรรมาธิการแรงงานปฏิรูปแรงงานทีนี้ก็ผมเห็นปัญหาในเชิงระบบอยู
่
เพราะว่าทำต่อเนื่องมาหลายปลัดหลายรัฐมนตรีด้วยนะ
ครับ
แล้วก็บวกเข้ากับการที่มันมีสถานการณ์การว่างงานจากโควิด-19คือจริงๆเนี่ยปัญหาเรื่องการว่างงานจาก disruptive technology เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะ
ใช่ครับ
พอมันมาเกิดโควิด-19เนี่ยมันก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ
่
พอเกิดโควิด-19เนี่ยคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็พะวักพะวนและพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลักใช่ไหมเมื่อวานนี้เราก็พิจารณาปัญหาซึ่งเป็นการที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็ต้องการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างนะฮะเพิ่มเติมเฉพาะหน้าคือก่อนหน้านี้คุณอิทธิพลคงจำได้ว่ามีการเสนอโดยรัฐบาล ตามข้อเสนอของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยให้ลดอัตราเงินสมท
บ
กองทุนประกันสังคมถูกไหมฮะ
ครับ
ทีนี้เราก็ลดมา3เดือนแล้วนะมีนาเมษาพฤษภาตอนนี้มันถึงเดดไลน์ละตอนนี้มันคือมิถุนาถูกไหม
ใช่ครับ
มันก็ต้องต่ออายุไง
ลดต่อใช่ไหม
อายุมาตรการทีนี้ลดต่อเนี่ย มันก็ต้องมาพิจารณาทุกอย่างบนหลักการแล้วก็ข้อมูลจริงๆว่าเราควรจะตัดสินใจอย่างไรให้ดีที่สุด
ครับ
กับทุกภาคส่วนนะคือเวลาตัดสินใจเนี่ยเราไม่ใช่แค่ดูผลประโยชน์ของนายจ้างลูกจ้างปัจจุบันนะเราต้องดูนายจ้างลูกจ้างในอนาคตด้วย
ครับ
แล้วก็ต้องดูฐานะทางการคลังของรัฐบาลด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเราดูเงินที่รัฐบาลให้กับประกันสังคมมาเนี่ยถือว่าน้อยมากนะเมื่อเทียบกับการช่วยเหลืออย่างอื่นๆนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าระบบกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันเป็นไตรภาคีอยู่ละ
ค
ือรัฐบาลนายจ้างลูกจ้างถูกไหมฮะผู้ประกันตนนั่นเองนะ
คร
ับ ทีนี้เมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยเราลดไปแล้วคือเราลดให้ลูกจ้างเนี่ยเหลือจ่ายแค่ 1% คือลดไป 4%
ครับ
ส่วนนายจ้างเนี่ยเราลดให้ 1% จ่าย 4%
ครับ
นะฮะทีนี้ถ้าจะต่อเนี่ยจะต่อเมื่อวานที่หารือกันเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เปิดเผยได้ระดับหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่ความลับอะไรเพราะว่าก่อนจะตัดสินใจอะไรมันก็ต้องผ่านการกลั่นกรองมาแล้วก็การคิดตรงนี้มันก็จะนำไปสู่การที่นำไปเสนอในบอร์ดประกันสังคมว่าจะเอาอย่างไรแล้วก็เสนอรัฐบาลให้รับทราบนะ
ครับ
และเสนอท่านรัฐมนตรีแรงงานด้วยทีนี้ก็ที่มีการพิจารณากันมันจะมี4แนวทางนะคุณ
ครับ
ผมคือเราขยายระยะเวลาการลดเงินสมทบเนี่ยไอ้นี่ทำแน่นอนนะอันนี้ทำแน่นอนก็คือขยายไปอีกมิถุนากรกฎาคมสิงหา3เดือน
อีก3เดือน
ทีนี้มันมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานบางกลุ่มเนี่ยมาขอว่าจะขอให้เป็น6เดือนแล้วก็จะมีองค์กรนายจ้างบางส่วนเนี่ยขอ6เดือนเหมือนกัน
ครับ
แต่ในความเห็นของผมนะพูดแบบเป็นกลางก็คือว่าต้องให้แค่3เดือนทำไมถึงต้องให้แค่3เดือนเพราะว่าให้แค่3เดือนเนี่ยเพื่อรอดูว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นยังไง
ครับ
สภาวะการจ้างงานเป็นยังไงถ้ามันดีขึ้นไม่ต้องต
่อ
ถ้ามันไม่ดีขึ้นค่อยต
่
อคือถ้าให้ไป6เดือนเลยเนี่ยนะฮะเงินกองทุนประกันสังคมหายไปเยอะเลย
แต่
คือเราต้องคิดคำนวณให้มันดูให้มันชัดเจน
ครับ
เพราะว่าอันนี้เรากำลังปกป้องลูกหลานเราด้วยนะเราไม่ใช่แค่ทำงานเพื่อคนในปัจจุบันอย่างเดียวนะฮะ
ครับ
เพราะว่าในนี้เนี่ยมันมี7กองทุน มันมีทั้งกองทุนชราภาพกองทุนไอ้ทุกพลภาพเจ็บป่วยนะฮะกองทุนที่ประกันการว่างงาน
ครับ
แล้วจริงๆเนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วผมมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวให้เกิดกองทุนประกันสังคมในประเทศนี้ด้วยฉะนั้นผมมีความรู้สึกลึกๆในใจเนี่ยว่ามีภารกิจที่จะต้องปกป้องกองทุนนี้ให้อยู่อย่างยั่งยืนต่อไปนะฮะ
ค
ือไม่ใช่ตัดสินใจด้วยวาระทางการเมืองเนี่ยอันนี้ไม่ได
้
มันต้องอยู่บน1คือ principle
ครับ
2คือหลักการที่ถูกต้องคือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างเนี่ย
ครับ
เราต้องเรียกร้องมาได้แต่เราต้องตัดสินใจบนหลักการ
คร
ับทีนี้มันมี4แนวทางนะแนวทางก็คือว่าลดเงินสมทบต่ออีก3เดือน
ครับ
นะฮะให้ทุกฝ่ายคือลูกจ้างนายจ้างเนี่ยจ่ายแค่ร้อยละ1นี่แนวทางที่1
ครับ
อันนี้เงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยหายไปเยอะเลย
ครับ
แนวทางที่2คือปรับลดอัตราเงินสมทบฝ่ายลูกฝ่ายนายจ้างสองเหลือ 2% ลูกจ้าง 2% เท
่
ากันทั้งนายจ้างลูกจ้างนะฮะอันนี้ก็หายไปประมาณ 40,000 กว่าล้านก็หายน้อยไปหน่อยนะ
ครับ
แนวทางที่3นี่คือปรับลดเงินสมทบนายจ้างเหลือร้อยละ3ลูกจ้างร้อยละ3เหมือนกันแนวทางที่4ปรับลดนายจ้างกับลูกจ้างเป็นร้อยละเป็นร้อยละ4เท่ากัน
คร
ับอันนี้พูดถึงเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา33นะ
ครับ
มาตรา39จะมีรายละเอียดอีกนะฮะซึ่งผมจะไม่มีเวลามาพูดในรายการทั้งหมดน
ะ
ฮะเราจะเห็นได้ว่าข้อเสนอในเรื่องการปรับลดอัตราสมทบล่าสุดนี้เนี่ยให้ลูกจ้างและนายจ้างเท่ากันคราวที่แล้วเนี่ย3เดือนที่แล้วเราให้ไม่เท่ากันถูกมั้ยคือเราให้ลูกจ้างมากกว่านายจ้าง
ครับทำไมถึงปรับเท่ากันนะครับ
คือเรากลับมาคิดคือในมุมผมนะผมมองว่าตอนนี้สถานการณ์มันคือนายจ้างเขาก็เดือดร้อนมากโดยเฉพาะ SME ทีนี้เรื่อง SME เนี่ยผมตั้งใจจะพูดในรายการวันนี้ด้วยแต่คงไม่ทันละเพราะเอาแค่เรื่องประกันสังคมเนี่ยก็จบพอดีก
็
คือว่าตอนเนี้ย SME เล็กๆกิจการขนาดเล็กเนี่ยเขาลำบากมาก
ค
ือเราต้องช่วยเขาคือถ้ามันไม่ไหวจริงๆซอฟต์โลนก็เข้าไม่ถึงอะไรจริงๆเนี่ยต
้
องทำยังไงอย่าให้เขาปิดกิจการเพราะว่าปิดกิจการปุ๊บเนี่ยมันกระทบลูกจ้างอยู่ดีงั้นช่วยก็ช่วยทั้งลูกจ้างนายจ้างเต็มที่ไปเลยในความเห็นของผมนะครับ
ครับ
อันนี้คือในส่วนเฉพาะลดเงินสมทบนะมันมีอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นในทางหลักการมากก็คือว่ามันมีข้อเสนอว่าเอ๊ะกองทุนชราภาพเนี่ยที่จ่ายกันมาเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยจะขอเอาเงินมาใช
้ก่อนเออครับ
30-50%
ครับ
อันนี้ถ้าว่าตามหลักการเลยนะไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเอาไปใช้เนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นทราบไหม
ค
ือนอกจากสถานะของ
กองทุน
มันจะลำบากแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรคือมันจะผิดหลักการในแง่ที่ว่าเนื่องจากกองทุนชราภาพเนี่ยมันตั้งใจอยู่แล้วที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรการบังคับให้แรงงานให้ผู้ประกันตนเนี่ยต้องออมเงินจะได้มีเงินออมหลังเกษียณถ้าเอาเงินออกมาใช้ก่อนผิดหลักการแม้ว่าจะเป็นเงินของตัวเองก็ตามนะเพราะว่าเนื่องจากการออกแบบเนี่ยมันออกแบบเพื่อบังคับให้คนเนี่ยมีวินัยทางการเงินคือคุณให้คุณมีออมเงินแบบแทนที่ถ้าคุณไม่ออมด้วยตัวเองบังคับอ่ะคุณต้องตัดมาจ่าย
แต่ตอนนี้มันเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยอาจารย์ที่มันคาดไม่ถึง
เนี่ยประเด็นเนี่ยสำคัญประเด็นที่คุณอิทธิพลถามหรือตั้งประเด็นเนี่ยว่าเกิดวิกฤตล่ะ
ครับ
ทำไมเขาเดือดร้อนมากเขาไม่สนใจแล้วอนาคตกระชงกระเซียนไม่มีเงินเอาเงินมาใช้ก่อน
ครับ
ถ้าไม่บริหารจัดการให้ดีเนี่ยกองทุนล่มฮะเพราะว่าทุกคนก็จะใช้ประโยชน์อ่ะเข้าใจไหม
ครับ
ทุกคนเหมือนเราสมมติว่าเรามีบัญชีเงินฝากประจำ5ปี
ครับ
หรือแม้กระทั่งระบบ RMF นี่มันเป็นระบบที่ไม่ได้บังคับด้วยซ้ำไปนะระบบที่สมัครใจเนี่ยแล้วบอกว่าเอาทุกคนสามารถถอนเอาไปได้หมดแล้วก็ไอ้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยให้เหมือนเดิมถามว่าทุกคนขายไห
ม
ทุกคนไปเทขายไหม
ขาย
เทขายปุ๊บกองทุน IMF อยู่ได้ไห
มครับ
ผมถามกลับนะอยู่ไม่ได
้ครับ
ทีนี้ข้อเสนอของผมก็คือหลังจากที่ทำงานมาต่อเนื่องหลายปลัดหลายรัฐมนตรีเนี่ยนะแล้วจริงๆมันมีข้อเสนอทางวิชาการอยู่แล้วว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยควรจะพิจารณาจัดตั้งธนาคารแรงงานหรือธนาคารเพื่อผู้ประกันตนได้แล้วเพราะโดยความพร้อมเนี่ยในแง่ของกองทุนตัวกองทุนเองก็ดีเนี่ยถ้าจะทำให้มันยั่งยืนขึ้นไปอีกเข้มแข็งขึ้นไปอีกเนี่ยจัดตั้งไปเลยกองทุนบางส่วนเนี่ยสามารถเป็นคล้ายๆซีดมันนี่เอามาตั้งธนาคารผู้ประกันตนหรือธนาคารแรงงานได้ซึ่งในหลายประเทศในยุโรปทำแล้วเอาคนที่มีความรู้ความสามารถมืออาชีพเป็นนักการเงินนักลงทุนที่มีความสามารถด้วยแล้วก็มีความโปร่งใสกู๊ดกัฟเวอร์แนนซ์ด้วยมาบริหารรับรองไปโลดนอกจากไปโลดแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดระบบที่สามารถไปช่วยเหลือสถานการณ์เฉพาะหน้าตอนนี้ด้วยนะ
ครับ
เพราะว่าสถานการณ์เรื่องการว่างงานเนี่ยผมว่าจะอยู่กับประเทศไทยอีกนานกว่าโควิด19เยอะเพราะโจทย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่โควิด19ถูกไหม
ครับ
โจทย์มันคือเรื่องการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมบางส่วน
ครับ
ก็ไปประเทศเพื่อนบ้านแล้ว แล้วนอกจากนี้ยังมีโจทย์ disruptive technology
ใช่พวกเทคโนโลยี
ที่คุณจะต้อง up skill reskill คนใหม
่ครับ
คือผมมองนะฮะความเห็นผมก็คือผมไม่สนใจว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีพรรคการเมืองกี่พรรคกันนะฮะแต่ว่าคนที่ตัดสินใจเชิงนโยบายเนี่ยจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติคือไม่ต้องมาสนใจว่าพรรคไหนคุมกระทรวงไหนนะฮะเราต้องมาดูว่ากระทรวงไหนเนี่ยมันจะรับศึกหนักในอนาคตซึ่งกระทรวงแรงงานจะเป็นกระทรวงหนึ่งที่จะรับศึกหนักนะครับแล้วการรับศึกหนักเนี่ยผมขอเรียนว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้เพียงแค่ข้าราชการที่อุทิศตัวและทำงานหนักนะฮะผมทำนายไว้เลยนะฮะอีก6เดือนถึง1ปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดกรณีพิพาทแรงงานอย่างหนักเลยเพราะว่าเวลามันเกิดวิกฤตเนี่ยคือมันไม่สนละคือไม่ว่าลูกจ้างนายจ้างเนี่ยทะเลาะกันแน่นอนต่อให้เป็นลูกจ้างนายจ้างที่อาจจะมีน้ำใจต่อกันมากก็ตามนะฮะเพราะอยู่ดีๆเนี่ยเกิดกิจการมันไปไม่ได้แล้วนายจ้างเขาก็เห็นเป็นข่าวอยู่เรียกมาทานข้าวแล้วก็บอกวันนี้โรงงานปิดละท่านกลับบ้านได
้
แล้วก็บางแห่งไม่ได้เตรียมเงินไว้ด้วยคือไม่มีเงินจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานคุ้มครองแรงงานด้วยแบบนี้เนี่ยจะมีไม่น้อยแล้วนะฮะและจะมีมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้ผมก็เสนอในเชิงระบบเลยบอกว่าแบบนี้ไม่ได้คือข้าราชการกรมสวัสดิ์เนี่ยกรมสวัสดิการแรงงานเนี่ยทำงานเหนื่อยตายเลยสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นและจริงๆขบวนการแรงงานเขาเสนอมานานแล้วแต่ไม่มีรัฐบาลไหนตอบสนองเลยก็คือการแค่รับอนุสัญญา ILO 8798ซึ่งผมพูดในรายการนี้มาหลายครั้งแล้วเพราะอันนี้มันจะสร้างประชาธิปไตยในสถานประกอบการเพราะว่าลูกจ้างเขาจะได้มีรวมกลุ่มกันได้เมื่อลูกจ้างรวมกลุ่มกันได้เนี่ยเวลามันมีบรรยากาศของการมีแรงงานสัมพันธ์ที่ไม่ดีเนี่ยหรือเอาเปรียบกันเนี่ยมันจะถูกตรวจสอบทวงดุลเลยด้วยระบบ
ครับ
โดยเจ้าที่กรมเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิ์เนี่ยไม่ต้องเหนื่อยมากไม่งั้นจะต้องตามไปแก้ปัญหาทุกจุดเลยวันเนี้ยนะนี่คือเล่าให้ฟังว่าท่านจะยอมที่จะแก้ในเชิงระบบหรือไม่แต่ถ้าท่านแก้แบบนี้เนี่ยวิธีคิดของท่านฐานคิดของท่านเนี่ยต้องเป็นพวกก้าวหน้านะ
ครับ
คือถ้าท่านคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยท่านไม่ให้เกิดขึ้นแน่นอนเพราะท่านก็จะกลัวว่าองค์กรลูกจ้างองค์กรสหภาพแรงงานจะมาทำอะไรที
่เป็นการเมืองอ่ะใช่ไหมเป็นลักษณะนั้น
ซึ่งเราก็ต้องมองสิครับว่าการให้อำนาจในการต่อรองเนี่ยเราก็ต้องเชื่อว่าคนที่เขาเป็นผู้แทนหรือเป็นตัวแทนสหภาพแรงงานเนี่ยเขาจะมีเหตุมีผลถูกไหมถ้าเขามีเหตุมีผลไม่มีปัญหาเลยซึ่งโดยปกติถามว่ามีเหตุมีผลไหมมีนะเพราะไอ้สิ่งที่เขาเรียกร้องหลายเรื่องเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากคือมันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตในการทำงานพื้นฐานมากเช่นห้องน้ำสกปรกมากอุปกรณ์ในโรงงานเนี่ยไม่มีการป้องกันเรื่องสุขภาพอนามัยให้ลูกจ้างไม่มีหน้ากากอนามัยไม่มีเครื่องมือป้องกันพอเขาทำงานได้ไปถึงอายุ50เนี่ยเริ่มเจ็บป่วยละพอเริ่มเจ็บป่วยปุ๊บเนี่ยแทนที่จะไปเบิกออกจากคือไปเบิกจากกองทุนเงินทดแทนซึ่งมันเป็นคนละกองกับกองทุนประกันสังคมนะ
ครับ
นายจ้างส่วนมากก็จะให้ไปเบิกกับกองทุนประกันสังคมเพราะอันนี้มันเป็น3ฝ่ายจ่ายคือนายจ้างลูกจ้างรัฐบาล
ครับ
แต่ถ้าเบิกจากกองทุนทดแทนเนี่ยเนื่องจากเป็นการเจ็บป่วยจากการทำงานเนี่ยนะฮะก็ไม่เบิกเพราะว่ากองทุนทดแทนเนี่ยกองทุนเงินทดแทนเนี่ยนายจ้างเป็นคนจ่ายฝ่ายเดียว
ค
ือถ้าเราสร้างระบบที่มันตรวจสอบสมดุลนะเหมือนสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะฮะ
ครับ
แบบเนี้ยมันจะเป็นประชาธิปไตยแล้วมันจะสมานฉันท์ปองดองอ่ะเมื่อวานไปคุยกับตัวแทนนายจ้างลูกจ้างเนี่ยในที่ประชุมก็คุยกันดีมากแต่พอออกมาปุ๊บเนี่ยนายจ้างมันมีหลายองค์กรไงฮะลูกจ้างก็มีหลายองค์กรนะทีนี้มันมีข้อเสนออีกนะจริงๆก็ผมก็อยู่ในคณะนี้ด้วยต่อไปเนี่ยระบบ ประกันสังคมเนี่ยนะจะเป็นระบบที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดและจะเป็นแบบอย่างให้ประชาธิปไตยในประเทศนี้เพราะเรากำลังจะเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมครับแต่ว่ายังคาอยู่นะเรื่องยังคาอยู
่
เพราะว่าเราไม่อยากใช้งบเยอะแล้วผมก็เสนอว่าทำไมไม่ใช้เทคโนโลยีตอนนี้ตอนนั้นคุณอิทธิพลคงจำได้ว่ามีข้อเสนอว่าจะใช้งบในการเลือกตั้งค่อนข้างมากใช่ไหม
ครับ
แล้วรัฐบาลไม่เห็นด้วยผมก็ไปเป็นอนุเนี่ยแล้วผมเสนอว่าให้ใช้เทคโนโลยีสิรับรองใช้เงินน้อยมากแล้วเป็นประโยชน์ด้วยและคนที่มาบริหารกองทุนประกันสังคมก็จะเป็นตัวแทนของนายจ้างจริงๆแล้วเป็นตัวแทนของผู้ประกันตนจริง
ๆครับ
ใช้บล็อกเชนใช้แอปลงทุนครั้งเดียวแล้วระบบเนี้ยก็เอาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารกองทุนประกันสังคมด้วยซึ่งมีคำคนมาบ่นอยู่บ้างว่าเนี่ยมันช้าคอมพิวเตอร์ของกองทุนประกันสังคมล่าช้า
ครับ
นะคุณอิทธิพลท่านผู้ฟังก็ไปตรวจสอบดูสิครับว่าการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์ของกองทุนประกันสังคมเนี่ยเกิดขึ้นในยุครัฐมนตรีท่านไหน
ครับครับ
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ฝากเอาไว้แล้วก็เป็นประเด็นจากที่ไปทำงานเมื่อวานเนี่ยจริงๆจะได้รับทราบแล้วก็ผมคิดว่าเราจะได้มีความหวังว่ามันมีการแก้ปัญหาอะไรอยู่บ้างพอสมควร
อาจารย์ครับ
แล้วทุกคนไปประชุมก็ต้องปิดหน้ากากปิดอนามัยกันหน้ากาก
4แนวทางนี้จะเสนอบอร์ดใช่ไหมครับ
ใช่ใช
่ครับแล้วในส่วนของธนาคารแรงงานธนาคารหรือธนาคารเพื่อผู้ประกันตนหรอครับ
เป็นข้อเสนอของอาจารย์ในที่ประชุมแล้วใช่ใช่ข้อเสนอในที่ประชุมแต่ว่าที่ประชุมยังเงียบอยู
่อ๋อครับ
แต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าจะทำก็ต้องไปศึกษาวิจัยอยู่ดีว่าประเทศไหนที่ทำแล้วมันประสบความสำเร็จประเทศไหนที่ทำแล้วมันล้มเหลว
ค
ือพูดง่ายๆว่าประเทศไหนที่มันระบบมันโปร่งใสอ่ะมันจะไปโลดเลยมันจะดีเลยนะแต่ถ้าไม่ค่อยโปร่งก็ถามว่ามันเป็นช่องไหมผมว่ามันยังไงมันก็ดีกว่าเพราะมันจะมีพวกมืออาชีพเข้ามาจัดการก็เหมือนเอารัฐวิสาหกิจไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อ
่
ะในที่สุดรัฐวิสาหกิจแห่งนั้นก็จะถูกตรวจสอบโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยถูกไหม
ครับครับ
ผู้ถือหุ้นต่างๆมันก็ถูกกลไกทำให้บีบบังคับให้ต้องโปร่งใสต้องดีขึ้นอ่ะ
ครับ
โดยสภาพนะ
ฮะอาจารย์ประเด็น
แล้วจริงๆมันมีข้อเสนออีกอันนึงในทางวิชาการนะว่าสำนักงานประกันสังคมจำเป็นต้องเป็นราชการหรือเปล่า
เออครับ
คือสำนักงานประกันสังคมอาจจะต้องเป็นแบบแบงก์ชาติหรือเป็นแบบตลาดหลักทรัพย์ก็ได
้อืมครับ
ถูกไหมเพราะหลายประเทศก็ไม่ได้เป็นราชการนะครับ
อืม
แล้วมันอาจจะทำให้การบริหารการจัดการ
คล่องตัวขึ้นด้วย
แต่ข้อเสนออันนี้เนี่ยมันเป็นข้อเสนอที่ฝ่ายราชการบางส่วนผมใช้คำว่าบางส่วนอาจจะไม่ชอบ
อืมครับ
แต่ว่าถามว่าคนที่มาอยู่สำนักงานประกันสังคมที่ไม่เป็นราชการแล้วเงินเดือนเขาจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเขาเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะหลุดออกจากเป็นราชการเมื่อไหร่ก็เหมือนคนแบงค์ชาติเงี้ย
ค
นแบงค์ชาติคนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ได้เงินเดือนเลทที่สูงกว่าราชการอยู่แล้วแม้ว่าจะยังสู้เอกชนไม่ได้แต่ก็ยังดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็จะได้คนเก่งๆดีๆมาบริหารมากขึ้นเพราะตอนนี้สิ่งที่มีปัญหามากส่วนนึงผมใช้คำมากไม่ได้มีปัญหาส่วนนึงเนี่ยก็คือในกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะสำนักงานประกันสังคมเนี่ยขาดคนทำคณิตศาสตร์ประกันภัยเพราะมันไม่มีใครมาเป็นข้าราชการที่ทำงานตรงนี้ยกเว้นนักเรียนทุน
ครับ
คือที่ทำอยู่เนี่ยเป็นนักเรียนทุนแล้วมีอยู่ไม่กี่คนเพราะถ้าเขาไปทำอยู่ในธุรกิจประกันธุรกิจการเงินเนี่ยเขาเงินเดือนเขาเป็นแสนคนพวกนี
้
อยู่ราชการเขาเงินเดือนเท่าไหร่ 20,000 กว่าบาท
ครับ
นะอันนี้ก็อันหนึ่งที่ผมชี้ให้เห็นชัดๆว่ามันคืออะไร
ครับประเด็นเรื่องการรับอนุสัญญา ILO 8798เนี่ยก็คือการฟื้นสหภาพแรงงานถูกไหมอาจารย์
ไม่ใช่ฟื้นสหภาพแรงงานเป็นคนละประเด็นนะประเทศไทยไม่เคยให้สิทธิ์คนงานในการตั้งสหภาพแรงงาน
อ
ย่างเป็นอิสระการมีสหภาพแรงงานไม่ได้บอกว่าประเทศไทยให้สิทธิ์ในการจัดตั้งสหภาพแรงงานเป็นคนละประเด็นนะ
ครับ
สหภาพแรงงานที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งขึ้นตามกฎหมายแรงงานสำคัญปี2518ซึ่งล้าหลังมากละ เมื่อก่อนเมื่อปี2518เนี่ยพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์เนี่ยเป็นกฎหมายที่ก้าวหน้าแต่วันนี้เนี่ยมันกี่ปีแล้วล่ะมันล้าหลังมาก
ครับ
เมื่อมันล้าหลังมากเนี่ยแล้วคุณไม่ไปรับอนุสัญญาของ ILO ซึ่งมันก้าวหน้ากว่า
ครับ
เพราะการไปรับสัญญา8798ILO เนี่ยนะ ILO 8798เนี่ยมันคือการให้สิทธิ์ในการจัดตั้งองค์กรลูกจ้างและนายจ้างนะไม่ใช่ลูกจ้างอย่างเดียวนะไม่ใช่ลูกจ้างฝั่งเดียวนะนายจ้างด้วยการให้สิทธิ์ก็คือว่าคุณไปตั้งได้เลยโดยไม่ต้องอาศัยอำนาจของรัฐวันนี้ไปตั้งคือคุณต้องไอ้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติเนี่ยก็ย่อมได
้ครับ
ซึ่งมันไม่ใช่สิทธิ
์
เห็นภาพใช่ไหม
ครับ
คือสิทธิ์ใน98798นี่คือสิทธิ์ในการรวมตัวและจัดตั้งโดยไม่ต้องไปอาศัยอำนาจรัฐ
ครับ
มันจะทำให้เกิดการจัดตั้งสหพันธุรกิจสหพันธ์อุตสาหกรรมของพวกฝ่ายนายจ้างนะอันนี้คือฝ่ายนายจ้างจ
ับ
ตั้งได้ขึ้นมากมายโดยไม่มีการผูกขาดโดยทุนขนาดใหญ่คือตอนนี้เราต้องเข้าใจนะว่าสภาหอการค้าหรือสภาอุตสาหกรรมเป็นตัวแทนของทุนขนาดเล็กหรือเปล่าผมถามตรงๆนะเป็นตัวแทนของ SME เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมธุรกิจรายกลางรายใหญ่แต่ไม่ใหญ่มากไหมไม่ใช่นะ
ครับ
ลองไปดูโครงสร้างดิไปดูโครงสร้างการบริหารไปดูวิธีการจัดการไม่ได้เป็นตัวแทนของ SME นะ
ครับ
นะฮะเราไม่ต้องพูดถึงสภาพแรงงานนะสภาพแรงงานเนี่ยถามว่าวันนี้สภาพแรงงานก็เหมือนกันมีสภาพเหมือนกันเป็นตัวแทนของใครเป็นตัวแทนของผู้นำแรงงานบางส่วนแล้วผู้นำแรงงานบางส่วนเป็นมาเฟียนะครับ
ครับ
ตัวเองไม่ได้เป็นผู้ใช้แรงงานเลยแต่ไปจัดตั้งบริษัทเยอะ
ๆ
แล้วก็ให้มีตั้งสหภาพขึ้นมาแล้วเอาสหภาพ
ไปเคลื่อนไหว
มาเลือกตัวเองเป็นประธานสภาองค์กรลูกจ้างอะไรเงี้ยสภาองค์กรลูกจ้างในประเทศไทยมันถึงมีเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ไม่มีเอกภาพและไม่มีบารมีจริงเพราะมันไม่ได้เป็นตัวแทนที่แท้จริงนี่คือปัญหา
ครับ
ถ้าเรามองตรงนี้ทะลุแล้วคิดแบบความคิดแบบก้าวหน้าหน่อยคิดแบบเทอโดรุสเวลซึ่งเป็นประธานดีในยุคที่มีการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่เนี่ยหลังจากการผูกขาดโดยกลุ่มทุนขยะใหญ่ในสหรัฐนะฮะตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะ
ครับ
เขาพูดถึงสหภาพแรงงานว่าอย่างไรทราบไหมครับเขาบอกว่าการสหภาพแรงงานเนี่ยคือประชาธิปไตยในสถานประกอบการ
ครับ
แล้วอันนี้มันเป็นฐานคิดของบางประเทศในยุโรปนะฮะที่เขาคิดอยู่บนความคิดที่ว่าเขาเรียกว่าซึ่งผมเคยพูดในรายการนี้ละ collective capital ไงฮะ
ครับ
คือไม่ใช่เงินทุนที่มาจากคนไม่กี่คนแต่ว่าเป็น collective capital
ครับ
ฉะนั้นบริษัทในยุโรปบางบริษัทเนี่ยซึ่งเป็นบางบริษัทเป็นบริษัทชั้นนำของโลกเลยนะไม่ได้มีนายทุนคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของนะแต่ว่ามันเป็นบริษัทของพนักงานม
ัน
คือแนวคิดแบบ collective capital ซึ่งมันเชื่อมโยงกับฐานคิดแบบ cooperative อะการสหกรณ์อะอย่างเยอรมันนี่เข้มแข็งมากสวิตเซอร์แลนด์เข้มแข็งมากฟินแลนด์เข้มแข็งมากแล้วประเทศพวกนี้ถามว่ามีมหาเศรษฐีติดอันดับโลกอันดับต้นๆไหมไม่ค่อยมีนะ
ครับ
ไม่ค่อยมีแต่ว่าคนเนี่ยถัวเฉลี่ยเป็นคนมีฐานะดีหมดเพราะว่าเนื่องจากว่าโดยระบบเศรษฐกิจโดยโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่กระจุกตัวไงฉะนั้นไม่มีคนรวยสุดๆแบบอเมริกาไม่มีมีคนรวยแบบระดับประเภทพอดีอาจยังรวยมากสุดก็อาจจะอยู่ในกลุ่ม500คนแรก
ครับ
แต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเศรษฐีเกือบหมดผมใช้คำนี้เลยสแกนดิเนเวียเนี่ยคือถ้ามาเมืองไทยเป็นเศรษฐีเลยทำไมเขาถึงมาอยู่ซัมเวลาไอ้ช่วง วันหยุดยาวๆเข้ามาอยู่เมืองไทยได้ 2-3 เดือนโดยไม่ต้องทำงาน
น่
ะแล้วนี่เป็นชาวบ้านประชาชนธรรมดานะฐานะทางเศรษฐกิจเขาดีขนาดนั้นนะ
คร
ับ แต่ถามว่าเมืองไทยจะไปถึงขนาดนั้นได้ไหมก็อาจจะฝันไปนิดหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องอย่าเลิกฝันใช่ไหม
คร
ับ ผมก็ทำตามเท่าที่ผมทำได้เมื่อวานผมก็เสนอไปละแต่จริงๆบางเรื่องผมเสนอไปหลายทีแล้วนะ
ครับแต่เป็นยังไงการตอบสนองเป็นยังไงครับอาจารย
์การตอบสนองก็ผู้แทนสายลูกจ้างก็สปอร์ตเหมือนเดิม
ครับ
แล้วก็นอกนั้นก็เงียบๆผู้แทนฝ่ายนายจ้างที่นั่งอยู่ในอนุผมเนี่ยเขาเป็นนายจ้างแบบหัวก้าวหน้าหน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้มีธุรกิจใหญ่ฉะนั้นเสียงเขาก็ไม่ดังในสมาคมหอการค้าหรือสภาอุตสาหกรรม
ครับประเด็นเรื่องการเลือกตั้ง
และคนและองค์กรคนที่เป็นตัวแทนของตัวแทนนายจ้างที่เขามีบทบาทมากหน่อยเขาก็ไม่ค่อยมาประชุม
ครับ
คนที่มาก็คือคนที่มีใจอ่ะมีใจกับเรื่องพวกนี
้ครับอาจารย์ครับประเด็นการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมโดยใช้เทคโนโลยีนี่เขามองกันยังไงบ้างครับอาจารย
์ก็ตอนที่เท่าที่ประชุมล่าสุดเนี่ยนะตอนนี้หยุดประชุมไป 2-3 เดือนละทางผู้แทนฝ่ายกกต.เนี่ยก็บอกทำได้แล้วก็จริงๆมันอาจจะยุ่งยากน้อยกว่าการเลือกพวกสสสวหรือว่าไอ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพราะมันมีฐานข้อมูลชัดเจนแล้วก็ความเสี่ยงของการที่จะมีการโกงการเลือกตั้งเนี่ยมันน้อยคือเขาจะโกงไปทำไมล่ะ
คร
ับ คือคุณมาทำงานตรงนี้คุณก็ต้องมาเสียสละนะเบี้ยประชุมเขาก็ 8,000 บาท
คร
ับ นะแต่ว่าประเด็นมันคือคุณต้องมาบริหารเงินเยอะพอสมควร
ใช่ครับ
ซึ่งก็โอเคถ้าใครจะส่งมาเพื่อเอาประโยชน์เราก็บล็อกไว้หมดแล้วคือผมเนี่ยเสนอในที่ประชุมว่าสมมติบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเขามีบริษัทในเครือประมาณ 3-4,000 บริษัทอย่างเงี้ย
ครับ
เราจะทำยังไงไม่ให้มีการจัดตั้งในการเลือกตั้ง
นั่นสิฮะ
เพราะมันจัดตั้งได้ถูกไหม
ใช่ๆครับ
ผมเสนอทางออกไปแล้วแล้วคนในที่ประชุมเขาก็ช่วยกันระดมความเห็นก็เสนอร่วมกันน่ะ
ครับ
เสนอไว้ละไม่ฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี
้
ผมเสนอไว้หมดอ่ะครับ
เพราะอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ย 3-4,000 บริษัทเขาก็เกณฑ์มาได
้ใช่ๆ
เกณฑ์มาโหวตได้
ม
ัน
ม
ี
วิธีฮะมันมีวิธีแต่ว่ามันจะทำให้การเลือกตั้งมันยุ่งยากหน่อยแต่ว่ามันจะกรองได
้ครับ
มันจะกรองได
้สุดท้าย
แล้วในส่วนของตัวแทนลูกจ้างเนี่ยที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยเราจะทำยังไงที่เอาคนมีความรู้ความสามารถมาเป็นตัวแทนถูกไห
ม
บางคนเนี่ยไม่ได้มีความรู้ความสามารถแต่อาจจะมีความเป็นคนที่เป็นที่นิย
ม
เป็นที่รู้จักเราจะทำยังไงให้ได้คนเก่งและคนดีขึ้นไปเป็นตัวแทนโดยไม่จำเป็นต้องเป็นคนพูดเก่งหรือเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีแต่เป็นคนดีคนเก่งเราจะหาคนแบบนี้ยังไงมันก็ต้องมีวิธีการนะฮะมันไม่งั้นเราจะปิดจุดอ่อนของการเลือกตั้งไม่ได้คือการเลือกตั้งเนี่ยมันมีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งคือโดยพื้นฐานของการเลือกตั้งเนี่ยมันคือป๊อปปูล่าโหวตถูกไหม
ครับ
ในหลายประเทศเนี่ยเขาเลยไม่ปล่อยให้มีการเลือกตั้งแบบไปลงคะแนนให้เลือกคณะกรรมการประกันสังคมไงเขาใช้วิธีสรรหา
ครับ
แต่สรรหามันก็จะมีข้ออ่อนก็คือเดี๋ยวเอาคนของใครมาเป็นก็ไม่รู้ถูกไหมแต่พอเลือกปุ๊บเนี่ยมันเป็นป๊อปปูล่าโหวต
ครับ
คือมันเป็นเหมือนบิวตี้คอนเทสอ่ะคุณอาจจะสวยคุณอาจจะดูดีแต่ไม่รู้คุณเก่งคุณดี
ทำงานได้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
ถูกต้องถูกต้อง
ครับ
ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสร้างระบบให้มันกรองให้ได้นะครับ
ครับสุดท้ายแล้วครับอาจารย์เวลาจะหมดแล้วให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องประกันสังคมไว้สักสุดท้ายนี้นิดนึงครับเชิญครับ
ผมว่ากองทุนเนี่ยจะต้องยืนหยัดในหลักการเพื่อที่จะเป็นสถาบันผมใช้คำว่าเป็นสถาบันเลยนะไม่ใช่กองทุนนะ
ครับ
เป็นสถาบันที่จะเป็นที่พึ่งพิงของผู้ใช้แรงงานได้ตลอดไปและยั่งยืนผมใช้คำว่ายั่งยืนเพราะ เพราะถ้าเกิดมาคิดในมุมการเมืองมากมาตอบสนองต่อข้อเรียกร้องซึ่งมันมีเหตุผลบ้างไม่มีเหตุผลบ้างเนี่ยกองทุนมันจะเจ๊งเอาในระยะยาวแล้วในที่สุดเราก็จะไม่มีกลไกหรือมีอะไรที่ดูแลคนในช่วงต่อไปซึ่งคนในช่วงต่อไปเนี่ยภาระเขาจะหนักมากนะครับ
ค
ุณดิติพลนะเรารู้อยู่แล้วว่าโครงสร้างประชากรของประเทศนี้เนี่ยอีกไม่เกิน10ปีเนี่ยเงินมันจะไหลออกจากกองทุนประกันสังคมเยอะมากเพราะคนมันจะเป็นชราเกษียณกันหมดอ่ะเกษียณกันเป็นสัดส่วนที่สูงมากอ่ะตอนนี้เอาแค่เพิ่งเริ่มต้นเองนะเรากำลังเข้าสู่สังคมชราภาพช่วงแรกๆเองนะคนที่จ่ายเงินให้กองทุนประกันสังคมเนี่ยนะเอาไปคำนวณมาแล้วนะฮะในเชิงคณิตศาสตร์ประกันภัยคุณอิทธิพลทราบไหมว่าใช้เงินไปได้กี่ปีเงินที่ตัวเองสมทบไว้ก็หมดละ
ครับ
ประมาณกี่ปีคุณอิทธิพลลองเดาดิ
ไม่น่าเกิน5ปีป่ะ
ห้าปีถูกต้องเลยท่านมาห้าปีก็หมายความว่าพอหลัง5ปีเนี่ยคุณใช้เงินคนอื่นแล้วนะซึ่งมันเป็นกองกลางไงม
ัน
เป็นเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขถ้าคุณมีอายุยืนยาวเกิน65ปีเนี่ย คุณใช้เงินคนอื่นแล้วนะ
ครับ
งั้นต้องคำนวณวิเคราะห์ดีๆแล้วก็ต้องยึดหลักการนะครับแล้วผมดีใจที่อนุกรรมการหลายคนที่อยู่ทำงานร่วมกันเนี่ยเป็นข้าราชการอดีตข้าราชการเกษียณเป็นอดีตเลขาธิการกองทุนประกันสังคมอดีตอธิบดีอะไรในกระทรวงแรงงานเนี่ยที่มีหลักการอย่างน้อยมีหลักการแต่ว่าบางท่านเขาอาจจะอนุรักษ์นิยมหน่อยนั่นธรรมดาเป็นธรรมชาติของคนที่เติบโตในระบบราชการผมก็เข้าใจฉะนั้นข้อเสนอที่บอกธนาคารผู้ประกันตนรับ ILO 8798เนี่ยเขาก็ยังต้องลังเลอยู่ว่าจะเอาด้วยไม่เอาด้วยถูกไหมคร
ับครับฮะเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
ยินดีครับสวัสดีครับ
ครับก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนธ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร 02-645-9000